За што варта і можна любіць Беларусь? Ці з'яўляецца Беларусь краінай камфортнай для жыцця? Ці ёсць небяспека ў простым і безумоўным патрыятызме? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў. Зміцер, ваш артыкул выклікаў вельмі гарачую і маштабную рэакцыю і ў сацыяльных сетках, і нават СМІ. Скажыце, ці чакалі вы, што гэтая публікацыя, ну, можа быць, калі вы не пакрыўдзіце, дастаткова такая, ну, звычайная, можна сказаць, праходная, выкліча такую рэакцыю, і калі так, то чым бы вы гэта патлумачылі? В які нерв грамадства вы папалі вось менавіта такім сцвярджэннем, што ёсць рэчы, дзякуючы якім Беларусі камфортна жыць?
У принципе, так, чакаў рэакцыі, настолькі вострую, ўсё ж такі не чакаў, думаў, што будзе некалькі крытычных стрэлаў, але не настолькі шмат. Не адступлена проста, разумеецца, што за 22 гады жыцця у аўтарытарнай краіне мы вельмі добра вывучылі ўсе мінусы, ўсе слабыя бакі грамадства. Мы цудоўна ведаем, што беларусам займае першае месца ў свеце ў рэйтынгах ўжывання алкаголю, ўжывання тытуню, па колькасці суіцыдаў. Улада ў нас не мяняецца, вельмі малыя заробкі. Ну, гэты спіс проста настолькі чаканы, настолькі прадказальны, што дадаць тут фактычна няма чаго. Але ніхто не здымае пытанне, а ўсё-ткі што ў Беларусі добрага. Беларусь гэта не суцэльны змрок. Людзі тут ўсё ж такі жывуць, нараджаюцца, вяселлі спраўляюцца, ну і радуюцца жыццю. Не ўсе жывуць адчуваннем таго, што гэта крывавая дыктатура і беспасветнае грамадства. Фактычна, я як бы звярнуў увагу, што ніхто не ўздымаў да гэтага тэму, якія перавагі жыцця ў Беларусі, таму зрабіў гэты рэйтынг. А людзі не спадабалася менавіта такая пастаноўка пытання, што пра Беларусь можна казаць кепска альбо не.
Магчыма, галоўныя, скажам, прэтэнзіі ці, скажам, у рамках дыскусіі з вамі апаненты вылучалі тым сэнсе, што вы ў якасці перавагу вылучылі дастаткова многа ці не палова чыннікаў, якія маюць да беларускай прыроды. Але, ну, ганарыцца гэтым, кожны чалавек ганарыцца прыродай сваёй краіны, в гэтым не трэба мець вялікага патрыятызму, вялікага розуму. Это проста то, што ёсць, то, што чалавек не зменіць, і ягоны інтэлект ці дэмакратыя да гэтага не мае ніякага дачынення.
Ну, але ад гэта горшая гэта ўмова не становіцца. Калі ў Беларусі ёсць вада, то чаму павінна гэтым не ганарыцца? Што, скажам, я прывожу прыклад. Расія – гэта краіна, якая займае другое месца ў свеце па колькасці прэснай вады. Але доступ да гэтай вады мае далёка не ўсе. У Беларусі доступ да прэснай вады штодзённа мае 99,9%. Гэта абсалютна нейкія сярод сусветных лідараў краін свету. Ва Украіне няма такога зрэйтынгу. Калі верыць аўнаўскім дадзеным, у Польшчы нават не настолькі шмат людзей маюць штодзённы гэты доступ. А што тычыцца прыроды, то так, можна пагадзіцца, што кожны хваліць сваё, што мае. Прыводзу прыклад 4,5 года. Гэта цікава, як бы не ўсе краіны такі могуць пахваліцца, што ў Беларусі 4 гады пары года. Ну, але як нам разважаць, што робіць краіну абавязковым? Гэта ж не абавязкова павінны быць дзеянні ўрада камфортныя ці нешта яшчэ. Фактычна, гэта абвінавачванне, шматлікія абвінавачванні мяне ў тым, што гэта згода з рэжымам, як бы, ну, гэта супярэчыць таму, што, як вы, Віталь, таксама сказалі, што палавіна гэтага рэйтынгу гэта прыродныя нейкія рэчы, а не даброты, якія дае Беларусі яе правадыр і кіраўніцтва.
Таксама людзі даволі жорстка спрачаліся вамі па тых пунктах, якія вы вылучылі ўжо як якасці дзеяння людзей. Гэта транспарт у меншай ступені, тут былі спрэчкі, ну і, скажам, дыскусія пра сістэму аховы здароўя. Яна вас у чым-небудзь пераканала? Вы, напэўна, ну, таксама прачыталі шматлікія гісторыі сацыяльных сетак і пра негатыўныя з'явы нашай медыцыны. Прачытаўшы ўсё гэта, вы б і на сёння не змянілі бы гэты свой пункт, а перавагах беларускай медыцыны.
Ні, не змінив би. Білоруська медицина робить кроки наперед, як у питанні ставлення до людей, так і у питанні клінічного обстрілювання. Звісно, білоруська медицина, я впевнений, що вона не може порівнятися, скажімо так, з медициною скандинавських країн чи Германії, але у своєму регіоні це вельми конкурентоздольна система. Шмат прикладів проводилося з сусідніми країнами. Польши, Литвы, где худка допомога фактично приедет только до помирающего человека. А когда у человека повышенный тиск, там, скажем, грипп, никто не приедет до него. У Беларуси худка не только приедет, але и на завтра обовязково еще приедет фельдшер, как проверить, что стало с человеком за ночь, как он себя отчувает и, в принципе, деньше. У Вухоле я хочу сказать, что белорусские медики, те працуют не за самые великие гроши. Это не секрет, и хватит не начал. Робят просто колоссальные речи, и они выкладываются на полницу.
Ваші такі розваги і ваш артикул викликає таке доволі натуральне перечення, що він схиляє людей до виснови. Коли все так добре, то навошта щось і міняти? Гэта, скажімо, громадсько-політичний аспект, він немагчимо його обмінути.
Виталь, вот вы так само в это подаетесь такой вот не самый слушный постановку питания и поддаетесь этому на том, как и кажется, что я отдаляю Украину. Это совсем не так. Еще раз повторяю. Никто не отмовляет тех проблем, которые существуют в Беларуси. Я их повторял у самого початку разговора. Давайте поставим, что перебиваем. Малые заработки у 380 долларов, нижайшая фактично клинибрация Украины в регионе. Чи перебиває вода? Правильно, що перебиваєш малі заробки? І ще раз повторюю, що рейтинг був складений не для того, щоб нешта одоляти чи показувати переваги Білорусі. Просто такого нічого не існувало. Ми всі шмат разів говоримо про недахопи. Вони є, вони переговорені в різних СМІ, а це перша, ну, може бути, не перша спроба, але якби за последний час на полностью на нескольких спроб оценивания того, что говорят все доброго, и выходит, что про доброе говорить нельзя. Иначе тебе обвиноватят в том, что ты сотрудничаешь с режимом, что ты отрываешь гонорары с администрации президента и напишут шмат образливых слов.
А мы вас не будем в этом обвинувачивать.
Философ... Я бы одну характерную фактор значил, что наибольш остро на это все отреагировали люди, которые аккуратно живут в Беларуси. Были, конечно, негативные реакции и сбоку белорусов, которые живут тут, внутри Украины, они было непоравнально менее с тем, что я прочитал людей, которые живут в Варшаве, в Вильне, в інших там країнах світу і городах. Фактично, це мені здається таке вот оправдання людей, чому не хочуть навчатися в Білорусі, чому я не подумався таку вот країну у своїх головах, що тут все кепсько, і тут нічого доброго апріорі бути не може. А коли кажуть, що от все-таки є нечто добре, і це отримує якийсь такий внутрішній супротив.
За што варта і можна любіць Беларусь? Ці з'являється Беларусь країною комфортною для життя? Ці ёсць небезпека ў простым і безумоўным патрыятызме? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітэр Панкавец. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў. Мы зараз поговорили про больш такі тактычні і больш такі конкретні речі, які тычацца нашай вось гэтай тэмы, але я б сказав, што таму ішла такая вялікая грамадская реакція, як я это разумею, што яны закранулі філасофскія тэмы, я бы я сфармуляваў так: як трэба, можна і варта любіць радзіму. І тут ёсць такія два падыходы. Я б назвала умоўны і безумоўны. Безумоўны — это значыць такі прынцып, што калі вы тут нарадзіліся, і гэта наша старонка, гэта наша краіна, трэба яе любіць толькі за гэта. А далей ўжо ўсё прыкладзецца, там добрае надвор'е ці там добрая адміністрацыя, гэта ўжо другасна. Першасна факт нараджэння, а другі падыход, ён менавіта умоўны, то бок людзі хочуць выбраць, за што канкрэтна любіць, людзі хочуць знайсці канкрэтныя пазітывы альбо негатывы ў дзеяннях людзей, ў дзеянні народа. года і гэтак далей. І мне здаецца, што вось дыскусія і таму закранула такія глыбінныя рэчы, паколькі вот які вам падыход фактычна, ці вы задумаліся пра гэта бліжэй, ці вы прыхільнік вот гэтага, скажам, такога першаснага, прымітыўнага, ну, ад слова прымітывы, першасны падыходу да любові да радзімы, як проста за тое, што мы тут нарадзіліся і мы тут жывем. Ці ўсё-такі вас прывабляе больш складаны падыход, калі трэба шукаць канкрэтныя рэчы за што, альбо за што это ўжо лішняе пытанне?
Вітання. Мені здається, що тут сукупність факторів і першого, і другого. Перше, це насправді дуже примітивне. Ти любиш Білорусь, тому що тут ти родився, тому що тут живе твоя мама, тому що тут похованы твої предки і так далі. Тому що ти дитинство завжди за збірну Білорусі по футболі. Натурально так. Після ти шукаєш причини більш глибинні, чому ти все ж таки віддаєш перевагу цій країні, чому ти, скажімо, не з'їжджаєш, не шукаєш де теплей, де ліпше. Беларусь змяняецца. Беларусь не стаіць на месцы. І гэта вот нават па можна заўважыць па допісах людзей, якія вяртаюцца з краіны пасля працяглага часу. Гэта зусім не тая краіна, якая была, скажам, 10 гадоў назад. Бачыце, што мяняюцца людзі, мяняецца іх ўспрыманне свету. І ведаеце, нават улады вымушаны на гэта рэагаваць. І яны таксама адпавядаюць пэўным чаканням людзей і дазваляюць тут нашмат болей, чым было раней. Скажам, 10 гадоў назад я не думаю, што ў Мінску магла з'явіцца вуліца Выбіцка. Такі вельмі просты, характэрны прыклад. Ці былы малдафонтаўцы заводзяць свае бізнесы масава. Не, гэта ўсё прасякалася на карню. Цяпер гэта ёсць, цяпер гэта існуе, і ніхто гэтаму не замінае. Беларусь, безумоўна, не ідэальная краіна, але і занадта ачарняць я не бачу сэнсу.
Але, в всяком разе, ці бачыце сэнс, менавіта як журналіст, як вельмі спрыяльная для папулярнасці тэма, менавіта ўсе гэтыя вакол патрыятызма, вакол міграцыі, працягваць гэту тэму, і, магчыма, і вы нібыта самі абіцалі, ці трэба, на вашу думку, пісаць артыкул, колькі там сем, ці колькі рэчаў, за якіх Беларусі некамфортна жыць?
Безумоўна, Віталій, я напішу той артыкул пра сем рэчаў, які некамфортна жыць, але яшчэ раз паўтару, гэта будзе, я перакананы, што той артыкул будзе нецікавы і ніякіх дыскусій не выкліча, таму што гэта рэчы ўжо даўно ўсім вядомыя і нікога для сакрэта яны не з'яўляюцца.
Ці лічыце вы, што гэтая дыскусія якраз трапіла, зноў-такі вяртаемся да таго, чаго пачалі, ў такі грамадскі нерв, таму што ёсць зараз менавіта запыт на, ну, вось той самы патрыятызм, і неважна, можна дыскутаваць, ці ён першасны, ці ён ужо больш складаны, і гэты запыт, ну, скажам, ад вышымаек, ад пагоні, ад всіх апошніх тэндэнцыяў, які, у тым ліку, зараз і нават не адмаўляюцца ўладай, ён нарастае і набывае такое значэнне, якого сапраўды не было раней. Раней сапраўды, можа быць, яшчэ сярод дэмакратычных грамадскасці 5, 7, 10 гадоў назад, сапраўды было нават неёмка, як вы правільна кажаце, гаварыць пра нешта добрае, што ёсць Беларусі. Зараз гэты трэнд, і ён нават перабівае тых, хто гаворыць нешта негатыўнае. Вы разумееце, што гэты трэнд, ён як бы ёсць, і як в яго можна вписывацца?
Натурально, этот тренд есть. Белорусам быть модным, Беларусь жить так само робится не настолько складанно, как ранее. Використовывать улады в этом тренде, безумовно, варто. Той же, как вы загадали, вышиманки Павел Белоус в этом плане робит просто выдатные речи. И никто ж не виноват, что Павел Белоус в коллаборации с режимом. И это не одинковый приклад такого вот диффузии нашего незалежного громадства с представниками улады. Патріотизм, він, безумовно, буде наростати, він з'являється тут, поки що першісні прикмети такі, як Ладко Галов писав, перший сміх, от можна сказати про патріотизм, якраз таке про таке от статкове почуття, але статкове почуття патріотизму, але індивідуальне у всіх узникає, все більше і більше.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем розмови був намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панкавець. З ім гутарив Віталь Циганков.